Izvolite. Dobar dan, spoštovani gospe in gospodje. Vlada je na 106. seji, to je bilo prejšnji četrtek, soglasno sklenila imenovati posebnega poročevalca predsednika Vlade Republike Slovenije za ugotovitev možnih poti za uspešen iztek reformnih procesov v Bosni in Hercegovini glede ustavne ureditve in njene prihodnosti. Jaz sem na ta položaj, ministerski svet pa je to v celoti sprejel, predlagal prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Ob tej priložnosti bi se mu želel tudi javno zahvaliti, da je sprejel to zelo zahtevno vlogo. Razlog za to odločitev vlade, Slovenija dolge tradicije takih odločitev vlade nima, brško ne, to sploh prvi tak primer, da bi vlada imenovala na posebnega poročevalca predsednika vlade, se je zanj odločila iz naslednjega razloga. Slovenija je bila v 90-ih letih potem nekoliko manj, zlasti pa znova po uspešni rešitvi odprtega mejnega vprašanja s Hrvaško, ki jo je mednarodna skupnost pogosto namreč to rešitev dajala kot zgled reševanja napetosti in odprtih vprašanj v regiji, umestila v tej regiji kot država, ki ima prav povsod prijatelje in sogovornike. Zaradi tega je Slovenija dostikrat na različnih forumih, formalno in neformalno, vprašana o njenem pogledu na vprašanja, ki zadevajo mir, blaginjo, prihodnost Bosne in Hercegovine in vseh drugih narodov in držav v tem delu jugovzhodne Evrope. Slovenija je v tem času spričo prijateljstvo prav povsod, tukaj mislim ne samo na voditelje vlad in držav, mislim tudi na voditelje strank, s katerimi komuniciramo. Glede na pospešeno gospodarsko sodelovanje in okrepitev vsestransko političnih stikov z vsemi državami, kot veste, sem se prejšnji ponedeljek vrnil iz uspešnega obiska v Beogradu, je dostikrat zaprošena danes za mnenje o tem, kako vidi prihodnost jugovzhodne Evrope in kot ključno vprašanje se dostikrat postavlja perspektiva Bosne in Hercegovine. Ker sem jaz osebno kot predsednik vlade, pa Slovenija preko svojega zunanjega ministra, o predsedniku republike nimam pristojnosti govoriti, a to lahko rečem, da sam. Mimo grede, malo prej so bila s predsednikom, prvim predsednikom tudi na pogovoru pri sedanjem predsedniku republike o tem vprašanju. Ker sem od drugih voditeljev vlad in držav pogosto vprašan, zlasti zdaj, ko pozdravljajo proces Brdo in ko proces Brdo kaže prve rezultate, vprašan, kakšna bo perspektiva, sem se odločil, da potrebujemo nekoga, ki ima dolgoletne izkušnje, znanje in modrost, da lahko v svojem poročilu, ki ga bo pripravil zame, jaz pa bom z njim ravnal tako, da bomo lahko ustrezno, po našem mnenju, pomagali z premisleki tudi mednarodni skupnosti, da bo v svojem poročilu, ki ga bo pripravil, svetoval, kaj misli o temeljnih vprašanjih, ki zadevajo prihodnost Bosne in Hercegovine. Mislim, da je prav, še to bi rad povedal, o njegovem delu osebno nikoli ne bom dajal izjav. Prvemu predsedniku je apsolutno dovoljeno in naprošeno z moje strani, da da izjave vsakič po svojem premisleku do priprave poročila, ki pa bo zaupne narave. Tako kot sem bil dogovoril še z drugimi. Predsednik, poročevalec.
Torej, dobar dan. Pogovori o tem, ali naj se Slovenija večji meri angažira pri nadaljnih reformah ustavne narave v Bosni in Hercegovini ali ne, še posebej v teh kriznih razmerah, bi to najbrž bilo več kot potrebno. So trajali dalj časa, ko me je predsednik vlade povprašal, ali bi bil pripravljen sprejeti to nalogo, sem dolgo časa razmišljal, ker se mi zdi, da je to hudo velika odgovornost. Na koncu sem se odločil, še posebej po današnjem pogovoru tudi z predsednikom republike. Moja naloga je, da po pogovorih v Bosni in Hercegovini ugotovim, ali zdaj po volitvah obstoji pripravljenost ključnih političnih akterjev v tej meni dragi republiki za nadaljne radikalnejše ustavne reforme, ki bi po eni strani zagotavljali večjo funkcionalnost države, po drugi strani pa jo približali procesu integracije v Evropsko unijo. Torej, ali obstoji pripravljenost na ustavne reforme, dokot in v katero smer in seveda, kaj so alternative, če te pripravljenosti ni ali ne bo. Seveda, ni na meni, ni na Sloveniji, da išče formule teh sprememb, o tem se bodo morali sporazumeti politični akterji v Bosni in Hercegovini, je pa interes in odgovornost po svoje tudi Slovenije, da jim pomaga, če bo seveda takšna pomoč zaželjena in pričakovana. Pričakovanj nerealnih v zvezi s tem seveda biti ne more. Mi smo vendarle kot Slovenija del aktivnosti, ki teče v okviru Evropske unije in drugih mednarodnih faktorjev, tako da je to kvečemu lahko prispevek k tej skupni volji, da se Bosna in Hercegovina vzpostavi to, kar po moji sodbi je, dejavnik stabilnosti in napredka celotne te regije, s katero smo tudi mi, tako in drugače zgodovinsko, politično in gospodarsko povezani. To je vse. Ko bom ugotovil, kaj pravzaprav je realno, bom seveda o tem tudi poročal vladi in predsedniku vlade in predsedniku republike.
Preden dam možnost za kakšno vprašanje ali dve, bi rad povedal in se zahvalil prvemu predsedniku republike in poročevalcu, da se je odrekel honorarju, tako da bo slovenska vlada poravnala zgolj stroške njegovih potovanj in bivanj. Prav tako je asistentura pri njegovem delu tukaj zagotovljena iz rednega dela vlade, tako da stroškov za voljo tega, razen tistih, ki so povezani s potmi, poročevalca ne bo. Prosim, ali so kakšne vprašanja?
Dejan Štampar, Televizija Slovenija. Gospod premier, je to vaš osebni premislek, je morda razlog, je bil poziv iz Evropske unije?
Na kakšno vprašanje morda danes tudi ne bom odgovoril, pa ne zato, ker poznate mojo željo po odkritosti, da nekoliko je mogoče odgovorim na sleherno vprašanje, ker bi menil, da želim osebno kaj skrivati pred vami, ampak zato, ker mislim, da je narava tega dela taka, da terja neke diskretnosti. Povedal sem, kaj je bil na koncu moj razlog za to odločitev. Moj razlog je bila moja odgovornost, ko sem pred in med voditelji drugih držav Evropske unije in zaveznic v okviru Zveze NATO povprašan, in to bolj iskreno kot v kakšnem drugem vprašanju, to morate razumeti, eno je, če te vprašajo formalno za vaše mnenje o rešitvi vprašanja na Bližnjem vzhodu, kjer zelo kratko poveste svoje stališče in jih potem elaboracija vašega mnenja ne zanima. Povsem nekaj drugega pa je, ko smo v Sloveniji povprašani o naši refleksiji razmer v jugovzhodni Evropi in evropske perspektive tega dela Zahodnega Balkana, zlasti Bosne in Hercegovine. Jaz sem vesel, da se je Slovenija okrepila ugled v mednarodni skupnosti, zlasti po ureditvi odnosov z Hrvaško, da je danes dežela, ki ima prijatelje vse povsod v teh državah, v tem delu Evropske unije in da so bila doslej njena opažanja, zlasti, ker je bil tukaj tudi uspeh procesa Brdo, ne, kot veste, bo naslednje srečanje pravosodnih ministrov in tam bo prvič sodeloval tudi predstavnik srbske vlade, minister za pravosodje, stvari torej tečejo, da damo neko ambicioznejšo analizo tega, kaj se dogaja in kaj se lahko zgodi in če se to ne zgodi, kakšna alternativa, kot je rekel prvi predsednik. In mislim, da je bilo potrebno poiskati nekoga, ki ima, kot sem rekel, izkušnje, ki ima znanje in ki ima tudi modrost. Ker bo treba na koncu imeti tudi neko čisto osebno refleksijo vsega, kar sliši in če zna kdo razbrati med vrsticami pri sogovornikih v tem delu Evrope, potem mislim, da to zna in zmore razumeti, ter to tudi potem pretvoriti v nasvete za ravnanje Slovenije, koliko bo to potem sprejela tudi mednarodna skupnost, bo njena stvar, ampak to bo dala Slovenija mednarodni skupnosti, kot je to prvi predsednik republike, gospod Kučan. Tako da na koncu je bil potem to najin skupen premislek, pogovarjali so se tudi s predsednikom republike, zlasti zato, ker si nihče ne prvi predsednik, ne sedanji predsednik, ne želiva ustvariti prevelikih, previsokih pričakovanj, vendar pa tudi ne želimo bežati pred odgovornostjo in na eni strani pravico in dolžnostjo, ki jo imamo ta hip v mednarodni skupnosti. Naj povem, da je začel evropsko turnejo v Sloveniji, predsednik Evropskega sveta Van Rompuy, da je končal balkansko turnejo v Sloveniji, predsednik Evropskega sveta Van Rompuy, nedavno. Da so torej zapažanja in opažanja Slovenije pomembna, jaz ne rečem, da so odločilna, so pa bolj relevantna od naših pogledov na katerokoli drugo mednarodno vprašanje v evropski politiki. In če je temu tako, potem se moramo tega lotiti skrajno resno in bolj resno, kot da sem povabil prvega predsednika k tej nalogi, si ne morem misliti svojo odgovornost. Prosim.
Dobar dan, Staša Lubežana 24. Zanima me, ali ste vašo potezo koordinirali z Evropsko komisijo in ali bo predsednik Kučan s časoma prevzel posredniško vlogo, ki jo je v imenu Evropske unije svoj čas imel kar bil, skratka, da bo v bistvu posrednik Evropske unije pri ustavnih spremembah v Bosni.
Zadoščalo bo, kot sem prej dejal, s kančkom vašega razumevanja za diskretnost pri tem, kar sem povedal. Na prejšnji seji je vlada imenovala prvega predsednika republike za poročevalca predsednika vlade Republike Slovenije za to vprašanje in pri tem bomo ostali.
Drugo vprašanje.
Sem odgovoril vse. Predsednik?
Jaz vezi s tem drugim vprašanjem. Torej, jaz razumem svojo nalogo, ki jo bom opravil isključno za slovensko državo, za slovensko vlado in oba predsednika. Nimam nobene ambicije biti kakršenkoli posrednik ali predstavnik Evropske unije. Pred leti so o tem tekli razgovori. To ni moja ambicija. Govorim pa o tem zaradi tega, ker bi bilo nekorektno zaradi zelo različnih informacij, ki zadnje čase krožijo, to v razmerju do gospoda Incka, ki tam zdaj predstavlja mednarodno skupnost, se pravi različne inštitucije, ki po moje odlično dela, ne, in so tudi govorice o njegovi zamenjavi, se mi zdi nekorektne. Najmanj korektno bi pa bilo seveda, če bi mojo misijo, ki je misija, ponavljam, v interesu in za račun slovenske države razumel kot kakršnokoli poskus nadomeščanja ali pa zamenjave njega ali kogarkoli drugega, ki so ga mednarodne inštitucije v Bosni in Hercegovini poslale.
Samo to bi rad povedal, da sem se seveda o tem, preden smo sprejeli dokončno odločitev, pogovarjal s številnimi voditelji. Rad bi samo eno stvar pojasnil, ker je brškon odmevala in če še ni bilo vprašanja, pa bo, ne, pa vas bom prehitil, ker se je glede tega izrekel tudi predsednik Dodik, bi bilo to vprašanje, drži? Ne povem, da sem danes s predsednikom Republike Srpske govoril po telefonu. Naj povem, da je manj kot mesec dni časa, kar je bil tukaj na čisto zasebni večeri pri meni, kjer so se pogovarjala tudi o tem vprašanju. Predsednik Dodik ima seveda svoje stališče o vlogi Slovenije v začetku 90-ih let in nihče nima pravice, da posega v to mnenje. Moram pa reči, in to je danes ponovil, da bo seveda z velikim zanimanjem sprejel, poslušal in se pogovarjal z poročevalcem oziroma s prvim predsednikom, gospodom Kučem.
Mirko Majer, Svet na kanalu A. Še eno vprašanje za oba, pravzaprav za gospoda Kučana. Ali ste pri premisleku o sprejemu tega izziva računali tudi na notranje politični element, torej na neko bolj ali manj konstantno, takšno in drugačno manipulacijo z vašim imenom? Za gospoda Pahorja pa pravzaprav ocena mnogih je, da bi večjo uslugo sami funkciji naredili s kakšnim manj kontroverznim, recimo temu, kandidatom.
Najprej jaz.
Kontroverzni kandidat.
Torej, jaz nisem računal s tem. In bilo bi narobe, če bi računal, gre za Slovenijo. In toliko si pač le upam tudi pred vami povedati, moje delovanje od leta 90 naprej, da ne govorim o starejših letih, je bilo zmeraj delovanje po mojem prepričanju v interesu Slovenije. To, da obstojita dve Slovenije ali tri Slovenije, to ni moja način političnega razmišljanja. Seveda pa škodi Sloveniji, ne? In upam, da vsaj pri teh stvarih, ki zunaj govorijo o ugledu in avtoriteti Slovenije, ne bo prihajalo tudi čez leta do podobnih pojavov, kot smo jih pričali vseh tih 20 let, odkar Slovenija obstoji.
Najprej, mnogo koga utegne zmotiti že to, da to sem videl iz intervjujev, ki sem jih imel, še preden sem postal predsednik vlade, ko sem bil ali evropski poslanec ali predsednik državnega zbora, ko prvi predsednik ni več opravljal svoje funkcije in sem ga še vedno naslavljal za predsednikom. To počnem tudi danes in bom počel tako vedno, ker je to neka uzanca, ki se pritiče civiliziranemu, kulturnemu načinu obnašanja in vedenja do ljudi, ki so imeli najpomembnejši položaj v državi. Gre za odnos do položaja, ne samo do osebnosti. V tem primeru pa seveda tudi do osebnosti. Druga stvar. Veste kaj, še veliko več kontroverznih odločitev sem sprejel, ki niso popularne. Pri tem, ali bo to sprejeto tako ali ne, prav veliko nisem razmišljal. Potrudil sem se skupaj s sogovorniki in na koncu tudi s sedanjim predsednikom, s prvim predsednikom, videti, kdo bi lahko najbolje opravil to težko nalogo. In mislim, da ta hip ni drugega, ki jo bi bolje.
Todorovske finance. Mene zanima, kolikšnem času naj bi bilo poročilo pripravljeno, kdaj se gospod Kučan odpravlja v Bosno in s kom vse se namerava srečati. In potem me še zanima, gospod Kučan je dejal, da ne bo ponujal formul za rešitve, vi pa ste dejali, gospod premier, da bodo v poročilu tudi na sveti. Kaj bo torej v tem poročilu?
Poročilo, kot rečeno, bo zaupne narave. Rad bi povedal, da je moja naloga, kaj bo storil poročevalec, pa seveda njegova odgovornost, da poskušam iz tega, kar bo pripravil za potrebe slovenske vlade, obeh predsednikov, poiskati potem tisto, kar bo pravzaprav vprašanje mojih evropskih in svetovnih voditeljev. Kaj je torej na svet? Kaj je predlog Slovenije glede reševanja tega ali onega vprašanja, povezanega z Bosno in Hercegovino in Zahodnim Balkanom? To pa je moja naloga. Iz tega bom jaz že moral potem, tudi če se poročevalec drugače sam ne bo odločil, to je povsem njegova stvar in njegova prosoja, kot rečeno, eden od elementov, moje prošnje, da bi prevzel ta položaj, je bila tudi njegova modrost, čisto človeška in politična. O tem, kaj bo komentiral, pa je izključno njegova pristojnost. In jaz vanjo ne bom posegal. Tako da, če želi, lahko, prosim, prvi predsednik komentira to ali ne. To je njegova stvar. Ja. Gotovo sem želel z, kolikor je bilo to seveda mogoče, da bi bili vsi procesi narejeni tako, da bi bili, recimo temu, skoraj perfektni, da bi sprejeli odločitev čim prej. Kot veste, bo decembra letos, torej čez dober mesec, zasedel vrh Evropske unije, ki se bo ukvarjal z širitvijo, med drugim tudi z vprašanjem perspektive Zahodnega Balkana. To ne bo končna diskusija, bo pa diskusija, ki torej ostaja na agendi Evropske unije. Poleg tega ste videli zadnji ponesrečen primer mednarodne skupnosti, da bi, tukaj mislim na butmirski proces, najdla primerno rešitev za ustavne spremembe v Bosni in Hercegovini. In takrat tudi veste, je bil moj komentar tudi javen, da sem do tega poskusa, kolikor je plemenit in je bil prav gotovo storjen v dobri veri, kritičen, ker menim, da se o prihodnosti ne more pravzaprav nihče bolje in legitimneje dogovoriti kot bosanski narodi sami. Prvi predsednik bo poskušal razumeti to, kar sem rekel, tisto med vrsticami, kar morda drugim ne uspe. Ko se sprašujejo o tem, kakšna naj bo torej taka Bosna in Hercegovina, da bo lahko čim prej postala članica Evropske unije. Zelo zahtevna naloga.
Časovnica?
Ne. Jaz sem samo to lahko rečem, pač prvega predsednika prosil, če je lahko tako prijazen, da za potrebe vrha Evropske unije pripravi umestno poročilo, čisto za mojo osebno rabo, drugače pa je vlada dala mandat predsedniku do sredine prihodnega leta.
Še kakšno vprašanje? Prosim, če želi.
Jaz osebini sem povedal, jaz z stavkom, da ne bom pripravljal formule oziroma ponujal formule, sem hotel povedati to, ne. Moja naloga bo ugotoviti, ali so politični dejavniki v Bosni in Hercegovini pripravljeni na reforme in to, kar lahko more biti, predlagam svoji vladi, torej vladi Republike Slovenije, je, katere so poti, po mojem prepričanju, da do te formule bosansko-hercegovski politični dejavniki lahko pridejo. Vsi poskusi, ki se jih je dozdaj lotevala mednarodna skupnost, da so prihajali tam z izdelano formulo, takšne ustave ali spremembe Daytona so se pokazali kot neuspešni, po moje tudi niso bili na pravi način. Začelo se je pravzaprav to pogovarjanje po propadu butmitskih pogajanj, potem so bile volitve in odgovor iz Bosne in Hercegovine je bil do volitev praktično ničesar. Upam, da ne bo zdaj odgovor do konstituiranja vlade in parlamentov. Nima smisla imeti kakšnih temeljitih pogovorov. To pa je seveda stvar, ki seže potem v te roke, o kateri govori predsednik.
Hvala lepa.